Komiði sæl. Það var rússneski píanóleikarinn Daniil Trifonov sem lék píanóútsetningu eftir Arteitjum á dægurlaginu I Cover the Waterfront eftir Johnny Green. Þessi hljóritun er af geislaplötu sem kom út á liðnu ári. Þar leikur Trifonov píanóverk eftir bandaríkjamenn og geislaplatan ber yfirskriftina My American Story, ameríska sagan mín. Með þessum titli vísar Trifonov til þess að hann flutti frá Rússlandi til Bandaríkjanna árið 2009. Hann velur ýmis amerísk tónverk sem hafa hrifið hann, meðal annars verk eftir George Gershwin og Aaron Copland, en einnig verk eftir yngri tónsmiði sem eru ekki eins frægir. Geislaplatan hefur yfirleitt fengið góða dóma, en gagnrýnandi nokkur hjá erlendu tónlistartímariti var þó hundóanæður með eitt verkið sem Trifonov kýs að leika. Það var ekki píanóleikur Trifonovs sem hneykslaði gagnrýnandan heldur tónverkið sjálft, píanótilbrigði eftir Aaron Copland. Verk þetta er gjörólíkt hinum aðgengilegu og vinsælu verkum Coplands, Fanfare for the Common Man og Vor í Appalachíu. Og gagnrýnandinn var ekkert að skafa utan að því. Hann skrifaði að píanótilbrigði Coplands væru svo hörmulegt verk að það hefði ekki verið fyrr byrjað en hann óskaði þess að það væri búið. Það er ekki oft sem gagnrýnendur sígildrar tónlistar taka svo stórt upp í sig. En ég hafði ekki fyrirlesið þessa gagnrýni en mig dauðlangaði til að heyra verkið. Ég var forvitin að koma staði í hvort mér þætti verkið jafn afleitt og gagnrýnandanum. Og nú geta útvarpshlustendur líka fengið að heyra verkið, því hljómdiskur Trifonovs er nýlega komin í safn Ríkisútvarpsins. Það er ekki til að hrella hlustendur sem ég flyt hljóritunina af píanótilbrigðum Coplands hér í þættinum, því eftir að hafa hlustað á verkið er ég ósammála gagnrýnandanum. Verkið getur að vísu ekki talist beinlínis aðgengilegt, en það hefur samt sérkennilega fegurð til að bera. Ef einhver hlustandi er sammála gagnrýnandanum, getur hann hugað sig við það að verkið tekur ekki nema 11 mínútur í flutningi. Og margir hafa líka haft aðra skoðun á þessu verki en hinn neikvæði gagnrýnandi, til dæmis samti hinn frægi dansahöfundur Martha Graham dans við tónlistina. Reyndar varð Copland alveg hissa á því og sagðist ekki hafa búist við því að neitt gæti dansað við þessa tónlist. Aaron Copland fættist í New York árið 1900 og var því um þrítugt þegar hann samti tilbrigði fyrir piano árið 1930. Hann hafði þá stundað tónlistanám í París meðal annars hjá Nadiu Boulanger. Copland var dálítið hikandi áður en hann hóf nám hjá Nadiu og sagði síðar í viðtali Ég vissi ekki til þess að það hefði hvarflað að nokkrum að læra hjá konu. En þegar tilkom fannst honum Nadia Boulanger úrvalskennari með einstaka þekkingu á tónlist. Hún fann undir eins að Copland hafði hæfileika og hafði laga á að hvetja hann til framfara. Copland vildi frá píanóleikaran Walter Gieseking til að frumflytja tilbrigði fyrir píanó, en Gieseking var ósáttur við ómstríða hljóma verksins og vildi ekki flytja það. Það var því Copland sjálfur sem frumflutti verkið á tónleikum í New York í janúar 1931. En hér er það Daniil Trifonov sem leikur tilbrigði fyrir píanó eftir Aaron Copland.
Thank you. Thank you.
Daníel Trifonov lék tilbrigði fyrir piano eftir Aaron Copland. Copland var þrítugur þegar hann samdi þetta verk árið 1930, en skömmu síðar fór hann að breyta tónsmíðastíl. Áhrif frá djassi og amerískum þjóðlögum fór að setja svip á verk hans og þau urðu aðgengilegri fyrir almenning. Vinsældir hans jukust til muna og á árum seinni heimstyrjaldar samdi hann sum frægustu verk sín, ballettana Rodeo og Appalachian Spring vor í Appalachiu og stutta hljómsveitarverkið Fanfare for the Common Man sem hefur verið kallað á íslensku hátíðagjall fyrir hinn almenna borgara. Hann samdi einnig sónötu fyrir fiðlu og píanó sem þykir eitt af hans bestu verkum. Fiðlusónötuna samdi Copland árið 1943. Hann var þá staddur í Hollywood þar sem hann var að semja tónlist fyrir kvikmynd. Eftir að Copland lauk við sónötuna fekk hann þá sorgarfregn að vinur hans, herflugmaðurinn Harry Dunham, hefði verið skotinn niður í bardaga og dáið. Hann ákvað þá að tilenga Dunham verkið. Pianoleikarin og tónlistarkennarin Karl Polnak hefur á seinni árum mikið fjallað áhrif og mikilvægi tónlistar. Hann segir þá sögu að eitt sinn hafi hann komið fram á samt fiðluleikara á tónleikum í litlum bæ í miðvestur hluta Bandaríkjanna. Þeir léku meðal annars fiðlusónötu Coplands. Þegar verki var hálnað, tóku þeir eftir því að gamall maður í hjólastól var farin að gráta. Að verkinu loknu sagði Polnak áherendum að það hefði verið tilengað herflugmanni sem var skotinn niður í seinna stríði. Þá komst gamli maðurinn í svo mikla geðsræringu að hann flýtti sér út úr salnum. En eftir tónleikana kom hann að máli við Polnak og sagði honum að tónlistin hefði rifjað upp fyrir sér atvik sem hann hefði ekki hugsað í mörg ár, minningu frá því þegar hann var sjálfur herflugmaður í seinna stríði og sá félaga sinn skotinn niður. Samt vissan ekki fyrir að verkinu loknu að það var tilengað föllnum herflugmanni. Hvernig gat Copland túlkað þetta svona greinilega í tónlistinni, spurði gamli maðurinn. Þetta er merkileg saga, ekki síst þar sem Copland viss ekki dauða vinar síns fyrir hann var búinn að semja verkið. En stríðið var allstaðar nálægt á þessum tíma og sorgin og eyðileggingin sem það olli getur hafa haft áhrif á tónsköpun Coplands án þess að hann hefði það beinlínis í huga. Hér verður nú flutt sónata í þremur þáttum fyrir fiðlu og piano eftir Aaron Copland. Fiðluleikari er Gil Shaham og pianoleikari André Previn. Thank you.
Thank you. Thank you.
Þetta var sónata fyrir fiðlu og píanó eftir Aaron Copland. Gil Shaham lék á fiðlu og André Previn á píanó. Árið 1950 reiði við bandaríkin Stefna sem kennt hefur verið við þingmanninn Joseph McCarthy og kölluð McCarthyismi. Hún fólst í því að ótti við kommúnisma var magnaður svo upp að af minnsta tilefni var hægt að saka fólkum að vera kommúnistar, kalla það í yfirheyrslu stjórnmálaskoðanir sínar og jafnvel varpaði í fangelsi. Jafnvel Copland sem fyrir löngu var orðin vinsæll fyrir þjóðleg amerísk tónverk var nú allt í einu talin þjóðhættulegur og árið 1953 var hann kallaður í yfirheyrslu hjá Joseph McCarthy. Menn höfðu það helst Copland til sakar að hann hafði verið vinstrisinnaður frá unga aldri og stutt ameríska kommunistaflokkin árið 1936. Copland var nú settur á svartan lista og verk eftir hann sem til hafði staðið að flytja við innsetningu Eisenhowers í forsetaembættið var nú tekið af dagskrá. Margir tónlistarmenn urðu hneykslaðir og mótmæltu þessu með því að flytja verk Coplands. Og þrátt fyrir fordæmingu McCarthy's á tónskáldinu var ópera Coplands, The Tender Land, frumflutt hjá borgaróperunni í New York árið 1954. Hún þykir vel heppnuð og hefur oft verið flutt síðan. Óperan gerist í amerískri sveit á fjórða áratugnum. Við heyrum nú söng sem heimasætan Lori syngur snemma í óperunni. Einu sinni hélt ég að ég yrði aldrei jafn há og þetta grindverk, segir Lori, en apríl kom og ágúst fór og ég stækkaði og kynntist því hvað tíminn líður hratt. Einu sinni hélt ég að ég færi aldrei út fyrir grindverkið, plássið fyrir innan var nóg fyrir mig, en einn daginn gekk ég niður veginn og strikið milli himins og jarðar kallaði á mig. Nú tíminn orðin svo stuttur og heimurinn svo stór. Ég að fara útskrifast. Af hverju líður mér svona undarlega? Af hverju finn ég fyrir löngun til að ganga eftir öllum vegunum hinum eigin við strikið milli himins og jarðar?
I like down all those roads beyond that line, above the earth and beneath the sky.
Þetta var söngur Lorier, Once I Thought I'd Never Grow, úr óperunni The Tender Land eftir Aaron Copland. Don Upshaw söng og samti Lukasar hljómsveitin lék, stjórnandi var David Sinman. Það var píanóleikarin Daniel Trifonov sem hóf þennan þátt og hann fær líka að eiga síðasta orðið með einni tónsmíðinni enn á hinum nýja hljómdiski hans, My American Story. Trifonov leikur nú Memphis Stomp úr tónlist eftir Dave Grusin fyrir kvikmyndina The Firm frá árinu 1993. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl. Thank you.
Thank you.